от мястото на събитието.
Вие слушате запис от пресконференция на министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова за представянето на отчет за постигнатото през първите 100 дни от управлението на министерството, която се проведе на 13 февруари.
Общата стойност на проекта, по който АПИ е бенефициент и със съдействието от техническата помощ и експертиза на Световна банка, е около 6 милиона и 900 хиляди лева. В текущото изпълнение на проекта имаме спестени средства в размер на почти 1 милион и 400 хиляди лева. С тези спестени средства, след преговори, успешно проведени преговори, за което искам искрено да благодаря на целия екип на Световна банка, не бяха лесни преговорите, ние бяхме много настоятелни, тъй като първоначалната изходна позиция беше доста за обхвата на дейностите, които да бъдат покрити, беше различна. Тежки преговори, бих казала, проведохме. Успяхме да се споразумеем спестените средства да бъдат насочени към една изключително важна тема, и тема, по която Световна банка има своята изключителна експертиза, това е да бъде направен детален анализ, бизнес модел, финансов модел, икономически и включително технически и юридически преглед на законодателството, на възможните алтернативи, за да може България да премине от съществуващата винетна система за заплащане и използване на пътищата, именно използване за време, а не за разстояние. България да премине към електронна система за заплащане и използването на пътищата, по-известна като тол система, която е базирана на заплащане и използването за пътищата за изминато разстояние по съответния вид и съответния клас път. В сряда на Министерски съвет получихме мандат за преговори за подписване на споразумение. Това подписано споразумение и допълнение към съществуващия ни договор с Световна банка подлежи на последваща ратификация от Народното събрание. Ще се надявам на подкрепа наистина в рамките на много кратък експедитивен срок да тази ратификация да е факт. Искам да благодаря на госпожа Василева и на целия управляващ орган в Министерство на транспорта, които също ни подкрепиха в рамките на кратък период, за да може проекта да се реализира и не само да се реализира, ние ще удължим и срока на проекта и на договора в рамките на удължената ни възможност до края на 2015 година да реализираме дейностите на проекта, за да има достатъчно време, за да има време, в което експертите и екипа, който ще бъде от Световна банка, да направи един много задълбочен анализ. Анализ на това. Какъв е обхват и вида на пътищата в България? Знаете, 20 000 км са републиканските пътища, от които 680 км са магистрали. Надявам се в края на тази година да се увеличат тези магистрали с още 130 км. Останалите пътища, първокласни и второкласни, представляват останалата част от пътища. Да бъдат анализирани вида пътища, тяхното състояние. Да бъде анализиран вида и броя на превозните средства, които преминават през пътищата, транзитно преминаващи, тежкотоварни, лекотоварни, спрямо техния тонаж, габарит и спрямо тяхната посока на движение, да бъде направен анализ. Този анализ да ни предложи съответно модел, анализирайки европейското законодателство, анализирайки българското законодателство, да ни предложи модел за това, първо, за кой вид пътища, дали поетапно или изцяло да бъде преминато към системата към електронната система за заплащане за време, а не за време, а за разстояние. Защото най-важен е принципа, който най-много използва пътищата, който най-много руши пътищата, който най-много се движи по тях, той да заплаща и най-много. Така и това е най-възможно справедливия начин, по който може да се събира и трябва да се събира съответно такса за изплащането на тези пътища. Това ще даде възможност за много сериозно увеличение в приходите. Знаете, средногодишно приходите от винетки са около 200 милиона годишно. По предварителни изчисления тази сума дори би могла да бъде удвоена, стига при въвеждането на системата, ефективно тя да заработи, да заработи по всички пътни направления, които може да бъдат използвани, да бъде използвана. Но пак казвам, всичко това, за кои пътища, в какъв размер, как е прехода, дали първо за тежкотоварния трафик, а след това и за леките автомобили, за кой клас пътища по етапното въвеждане във времето, всичко това ще бъде обект на анализа, който трябва да бъде разработен от Световна банка. Тогава, когато това е предложен на нас, на българското правителство, вече предстои да вземе официално решение за предложените варианти, защото нас трябва да бъдат предложени варианти за преминаване към тази система и кой е най-добрия, най-финансово, икономически ефективният начин за нейното прилагане. Опциите, разбира се, са или на принципа на публично-частно партньорство, да наемем инвеститор от 2016 година, който да инвестира в тази система, да я изгради, да я оперира и съответно да възстанови разходите за нея в някакъв период от време. Втория вариант е зависимост от това какво показва анализа, както какви са възможностите и каква би била необходимата инвестиция, правителството да инвестира самостоятелно от собствения си бюджет и за сметка на приходи тази инвестиция ще се възвърне уверена съм бързо във времето и в годините. Но това предстои да вземем решение най-рано декември тази година, когато ще имаме реалните альтернативи, доклад, анализи, които ще ни бъдат предоставени от екипа на Световна банка. Пожелавам успех. Това е изключително важен проект за България. Това е нещо много ново и различно. Това беше ангажимент в нашата управленска програма и аз се радвам, че буквално днес, когато отчитаме 100-те дни на правителството в рамките на 100-те дни, това е още една изпълнена задача и още един ангажимент, който ние поемаме с цялата сериозност и отговорност на този процес. Благодаря.
Благодаря, госпожо Павлова. Господин Томсън, имате думата за кратко изказване.
Great. Thank you, Minister Pavlova, colleagues, friends. It's an honor and a delight for me to be here. I just want to share a few small thoughts with you today. First, as representative of the World Bank in Bulgaria, I want to say that we are committed to bring the best of global knowledge to Bulgaria. And we are here to support the government in all of its efforts to upgrade the national road system for the benefit of all Bulgarians.
Госпожа министър, колеги, ние сме удовлетворени, че сме тук и се радваме, че сме днес тук. Бих искал да споделя няколко неща с вас. На първо място, ние сме решени да предоставим на България най-доброто знание и подкрепа на правителството в усилията му да обнови националната пътна система в името на всички българи.
We are delighted that we can help the government with practical solutions that integrate Bulgaria's road system into Europe's infrastructure network.
Радваме се изключително много, че можем да помогнем на правителството с практически решения, които са в полза на това българската пътна система да бъде интегрирана в европейската инфраструктурна мрежа.
And finally, I'd like to say how impressed we are by the strong leadership and vision of Minister Liliana Pavlova and her team.
И в заключение искам само да изтъкна колко впечатлени сме от лидерската позиция на министър Павлова, на нейния, на целия нейния екип в тази посока.
Her efforts are making Bulgaria a leader in Southeast Europe in road sector innovations.
Вярваме, че нейните усилия, усилия на целия екип правят България лидер в Югоизточна Европа по отношение на иновациите в пътния сектор.
Again, thank you and congratulations.
Благодаря още веднъж и поздравления.
Благодаря ви, господин Томсън. Уважаеми колеги, имате думата за въпроси.
Благодаря ви, колеги. Thank you very much, Mr. Томсън. Ще продължим с плавен преход, само да се настанят и колегите вече от екипа политически кабинет, за да направим и отчета на нашите дни. Да съчетаем и да ви благодарим за това, че сте тук. Добър ден отново. Използваме възможността. Благодаря ви днес за вниманието. Сутринта беше даден така един старт на отчет, който да направим за първите 100 дни от нашето управление, от нашето правителство. Колебахме се как точно да формулираме тези 100 дни отчет, защото 100 дни отчет се прави тогава, когато са дадени 100 дни толеранс за работата на едно правителство, но въпреки всичко сме считаме, че е редно да представим пред вас и да отчетем какво направихме в първите 100 дни от управлението на правителството на господин Борисов, нашия министър-председател. Първо, което искам да кажа като общо заключение, мога да кажа, че за тези 100 дни успяхме първо да стабилизираме политически и икономически държавата. За първите 100 дни доказателствата са факт, успяхме да възстановим, да възвърнем доверието на нашите европейски и евроатлантически партньори. Доказателство за това е начина на и броя визити, броя реципрочни визити на министър-председателя, на вице-премиерите и на министрите от кабинета в европейските и евроатлантическите институции, посещенията на високо ниво в България. И не само това, възвърнатото доверие като под формата включително и на това възстановяването е на доверието в институциите и възстановяването на европейското финансиране и на замразените европейски фондове, които, за съжаление, които заварихме, започвайки управлението през ноември месец. Конкретно в работата на Министерството и на целия екип, който е около мен, първо искам да благодаря на целия екип за усилията, които положиха в първите 100 дни, защото съм с така мога с гордост и надявам се няма да звучи нескромно да отбележа, че мога да отчета с първите 100 дни като изключително успешни, като 100 дни, в които извършихме страшно много работа, целият екип и аз мога, понеже тук се поставят оценки, аз не смятам, ние не сме в училище да си поставим оценки, но искам да кажа, че отлична работа свърши целият екип, много усилия положи. На себе си оценка не давам, защото моята оценка е всъщност резултатите, които постигаме благодарение на екипа около мен. Без този екип няма да мога да постигна никакъв успех. Първото, което направихме в своята работа от първия ден, започнахме възстановяването на работния процес на Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Министерство, което беше разделено в две, което беше нефункциониращо, между две лошо работещи, дублирани функции като министерства. Така че това беше и първата задача, да заработим отново като едно министерство, в което да се случват нещата по един нормален, работен, такъв какъвто трябва да бъде процес в една администрация. Направихме всичко необходимо в рамките на изключително кратен срок, да направим сливането на бившите две министерства в едно цяло. Променихме над 80 закона, над 100 законови, подзаконови нормативни актове, наредби, постановления, решения и правилници. Прекратихме функциите на дублирани, на всички дублиращи се дирекции, които съществуваха и фигурираха в тези министерства, и министерството отново разработи нормално. Върнахме правомощията на местните власти, които им бяха отнети, а именно правомощия да определят, да решават за изпълнението на проекти на стойност над 10 милиона, едно несправедливо отнето правомощие от тях, то беше върнато и възстановено, а за започнати производства по издаване на разрешения за строеж и одобрения на проекти, всички те бяха успешно довършени, така както изискаше закона по започнати процедури. Много важна стъпка в този отчет на тези 100 дни, която мога да кажа, е, че спасихме европейските фондове, не позволихме България да загуби и един лев от европейското финансиране, което беше под риск. Под риск бяха да бъдат загубени над 200 милиона лева по оперативна програма. Регионално развитие бяха спасени и България не загуби нито един лев. И не само това. Минималната сума, която трябваше да разплатим, за да не загубим, беше 211 милиона лева. Не само успяхме да разплатим, но с усилията, които бяха положени, бяха разплатени повече. От това, което беше минималното очакване, бяха разплатени над 244 милиона лева, с което не само постигнахме целта, не само спасихме до последния евроцент, но направихме всъщност едно много важен, бих казала, отворихме възможността общини, бенефициенти да си получат парите. Защото, както знаете, освен спряното финансиране, ние имахме замразени, спрени, забавени проекти, замразени или спрени или забавени плащания. Всички плащания по абсолютно всички проекти и приоритетни оси бяха размразени. Строителите си получиха парите преди Нова година, преди празниците, един много важна стъпка. Благодарение на това, мисля, че много фирми успяха да си разплатят заплатите на работниците. Факт, който също, пред който бяха и трудности, пред които бяха изправени. Паралелно с този процес по преодоляване, предотвратяване загубата на европейски средства, довършихме преговорите за стартирането на новата оперативна програма Региони в растеж 2014-2020 с общ бюджет от 3 милиарда. Надявам се най-късно края на пролетта тя да бъде и официално одобрена. Паралелно с този процес, за да не е нулева и 2015, каквато беше, за съжаление, доведена да е 2014, ние имаме пълна готовност и ще отвориме първите покани вече и за проекти по тази програма, както за проекти свързани с градска среда, пътища и регионална образователна инфраструктура, за да може 2015 година да не бъде нулева. Така че това е следващ успех, който считам, че можем да отчетем в рамките на първите 100 дни. Трета много важна тема, която трябва да отчета днес, това е размразяването и отново България започна да работи по своите стратегически пътни проекти, защото пътната инфраструктура и стратегическите, важните, големите проекти в сектор пътища бяха или забавени, или замразени отново, или сложени на трупчета. Нещо, което за мен лично е недопустимо и безотговорно. Така че с усилията, които положихме, целият екип, и основно екипа на Агенция Пътища, тук благодаря и на инженер Лазаров и целият екип, за това, че отново по проектите ще можем и България най-накрая ще си довърши и няма да загуби стотици милиони от европейските фондове за довършването на тези проекти. Започвам с магистрала Марица, магистрала, която закъснява с повече от година, с селовите сериозни предизвикателства. Днес мога да кажа, че напредък в изпълнението има. Имаме много ясен график за ежедневно следене на изпълнението на проекти. Магистрала Марица ще бъде завършена изцяло най-късно до октомври в цялата си цялост като проект, а иначе още лятото, още в началото на лятото, даже се надявам до края на месец май, но юни месец ще пуснем първи участък от тази магистрала, който е готов, това е лот 2, за да осигуриме поетапно освобождаване на трафика и облегчаване на трафика с този регион. Вторият такъв критичен проект, това е магистрала Струма. Закъснението по лот 2, което натрупваме, е и голямо заради и забавена археология, заради забавени разрешения за строеж, които са назад във времето натрупани. Гледаме напред, имаме ясен график и магистрала Струма ще бъде готова до края на месец октомври тази година. В участъка лот 2 Дупница Благоевград, един изключително важен проект за трафика, за туризма и за икономическото развитие на този регион. Заварихме и лот 4, а именно участъка Сандански Кулата, един участък, който макар и 15 км доста сложен, той трябваше да бъде завършен през месец ноември. През месец ноември го заварихме на под 50% изпълнение с нито една машина и нито един работник на обекта. Това, което направихме, проведохме преговори, доста тежки преговори, нова работна актуализирана програма, нов график за изпълнение. В рамките на съществуващия договор, тъй като той не беше прекратен още веднъж да кажа, така че спасихме и този проект, надявам се. Имаме утвърдена анекс, работна програма, екипите вече са на място. Затова най-късно надявам се на 1 август да можем и този участък да бъде завършен и движението, особено в този тежък район, този тежък участък. Много населени места, много хора пострадаха заради обходните маршрути, и Марикостино, и Петрич, да бъде освободен и този участък също да бъде пуснат в експлоатация през лятото на тази година. На трето място магистрала Хемус. Много се говори, много се изговори за нея, но малко се направи. Магистрала Хемус, лота Шумен-Белокопитово, макар и малък, го заварихме с, разбира се, неразплатени средства, много обещания и нула действия. Така че на първото, което се направи, още служебния кабинет разплати първите 8 милиона, ние разплатихме оставащите 8 милиона, така че нямаме неразплатени задължения и ще положим всички усилия на лятото на тази година той да бъде завършен със средства от държавния бюджет. Паралелно с това се работи по останалите проекти, обхода на Монтана, обхода на Габрово, проекти също забавени, замразени поради неизвършени отчуждения, така че там също са положени нашите усилия. Не на последно място, с радост мога да обявя, че още един проект, замразен от една година, това е северната скорост на тангента на Софийското околовръстно, е проект също, който успяхме да размразим, да започнем отчуждителните процедури и вече имаме даже издадено разрешение за строеж за първи участък от тази тангента. Започваме строителството още сряда на следващата седмица и се надявам да с максимална мобилизация в голямата част на този проект той да бъде поне максимално частично поне завършен до края на тази година. Паралелно с това продължават усилията по рехабилитацията на първи, втори и трети клас пътища и по регионално развитие и по транзитни пътища. И до края на годината още 380 км изцяло рехабилитирани пътища от републиканската мрежа да бъдат факт. Говорейки за завършване, очакваме до края на годината 130 км нови завършени магистрали да добавим към пътната мрежа и да започнем строителството на още магистрални участъци, магистрала Струма, участъците от Кресненското дефиле, около 30-40 км от тях да започне строителството още това лято, а Кресненското дефиле да започне през следващата година, самия участък, както и обявихме предсрочно тръжната процедура за избор на изпълнител за изключително важния топ приоритет, бих казала, от стратегическа пътна инфраструктура. Това е магистрала Хемус, участък от Ябланица до Плевен-Ловеч разклона. Първите 60 км се надявам, че още лятото на тази година ще успеем да изберем изпълнител и да започне строителството на тези така важни участъци. Така че тази година, живот и здраве, да започнем поне между 60 и 90 км имаме възможност да започнем строителство, стига да няма обжалвания в тръжните процедури, и е изключително важен наш приоритет. На следващо място можем да отчетем, че в рамките на 100 дни успяхме не само да я поемем като ангажимент, но и да разработим, да утвърдим и да стартираме реално национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, предвидени в рамките на бюджета чрез подформата на държавна гаранция 1 милиард лева, осигурени през бюджета на Българската банка за развитие, през която ще финансираме реализацията на тази програма. Програмата вече е факт, програмата е утвърдена и към днешна дата даже вече мога да отчета, имаме и изключени споразумения и заявления за конкретни сгради. Първите от тях са в 3 в Благоевград, 1 в Враца, 1 в Варна, 1 в Плевен и 3 в Димитровград, точно. И 3 в Димитровград, така че това започнахме. Това са сключени споразумения реално от Сдружение на собствениците с общината. Общините вече подават своите документи в банката за осигуряване на финансирането. Така че мисля, че това е един изключителен успех. Още веднъж отбелязвам и както ще видим и отнапред, аз имам лични впечатления от обиколката и посещенията ми във всички областни градове. Тази програма е отворена и насочена към всички, въпреки сериозната антикампания, тя основно е политическа антикампания за тази програма, още веднъж държа да отбележа. Доказателство за това са, че и във всяка една община вече имаме готови и заявления, и проекти, и учредяване на сдружения. Тя не дали общините на наши и ваши, тя не дали общините на малки и големи. Програмата се реализира на територията на всички общини, на които има панелни сгради и без значение дали кмета от коя политическа сила е избран, в ръцете на кмета е да получи максимално по-голям бюджетен ресурс, затова нямаме и квотно разпределение на този 1 милиард, която община е най-бърза и най-активна, без значение дали е малка или голяма, без значение какъв е кмета, ще може да реализира проекти, ще може да направим обновяване на жилищните сгради. Целта на тази програма има 3 основни цели. Първо, намаляване на сметките на домакинствата за отопление. Втора цел е, това е социалния ефект на програмата, чрез дейностите, които ще реализират, и най-важното, икономически ефект от програмата. 1 милиард инвестиции в строителния сектор, който ще осигури заетост, работа за малки и средни фирми, за работници. Това е сериозен, бих казала, протегната ръка най-вече към малките и средни фирми, които ще могат да наемат работници и ниско квалифицирани в условията на криза, в условията на безработица. Това е важен елемент при реализацията на тази програма. На следващо място, пето подред, но не и по важно, всички са еднакво важни, считам, че задвижихме вече в реални измерения дългоочакваната и дългоотлагана реформа във водния сектор. Една също изключително важна тема. Реформата във водния сектор. По отношение на тази реформа мога да кажа, че имаме утвърден съвет, който координира реформата. Министерството на регионалното развитие координира тази реформа, концепция и стъпки за нейното изпълнение. Първата стъпка от реализацията на тази реформа, това е окрупняването на ВК дружества, прехвърлянето на активи от ВК дружествата в управление и стопанисване на държавата и подготовка на прединвестиционни проекти, с които да инвестираме. Мога да кажа в обобщение от 28 области, които са ни равностойни на 28 водни територии. Ние вече имаме 16 окрупнени ВК-та. За 6 отделно тези 16, по които има 2 оператора, но ние все още и вярваме, че може да се получи окрупняване. Затова за първите 16, още март месец, ще обявим процедура за разработване на регионални прединвестиционни проучвания, такова каквото е условието, за да получим и европейско финансиране. Темата с водата е важна, предвид ситуацията и в Варненска област, и в Шуменска, и на много други места. Затова ще използвам да отворя тук една скоба и по тези теми. Първото искам да кажа, като част от реформата и от укрепяването, безспорно важни са инвестициите. Реформата предвижда, анализа показва, дългосрочен план до 2025 година, за да имаме подобряване, водоснабдяването, канализацията, пречистването на водите, инвестицията, която е необходима, е над 11 милиарда. Наличните средства до 2020 година са 2,5 милиарда от европейско финансиране, така че огромни са нуждите в сектора. Ще положим усилия за привличане на друг ресурс и от международни финансови институции. Ситуацията във Варна, може би с две думи да кажа. Във Варна, знаете, имаме скъсан магистрален водопровод, който е с огромен диаметър 1800. За съжаление, в резултат на активно свлачище, 100 метра свлачище, което се е срутило върху този водопровод, предприети са всички необходими действия. Той се ремонтира и до сряда следващата седмица ще бъде ремонтиран и населените места, които все още са без вода, но имат осигурени и водоноски, имат осигурени необходимите количества вода, ще бъдат вече, надявам се, и успешно укрепени. Ремонтира се тръбата, укрепва се свлачището, така че тук бих казала, че екипа на ВиК Варна се справи, спазвайки всички изисквания и нормативи. Не е такава ситуацията в Шумен. Ситуацията в Шумен е следната. Да, Шумен от 30 години се водоснабдява от язовир Тича. До тогава Шумен винаги е бил на режим на водата. Благодарение на водата в язовир Тича имаме водоснабдяване на населението на Шумен. От друга страна трябва да кажем, че качеството на водата, такава каквото е, всяка година, за последните не само 5-10 години, всяка година в този период на годината, когато има обилни дъждове, винаги има замътняване на водата. Водата, която се подава от язовир Тича, независимо, че няма пречиствателна станция, се третира по определените начини, така че тя да е безопасна за пиене. Тя е безопасна за пиене, но винаги, когато има дъждове, се замътнява. Показателите в момента се следят, за да и се, до 2, максимум 3 седмици тя ще влезе в нормите, за да е годна изцяло за пиене. Искам да кажа, че тя по принцип в момента също отговаря на качество като годност за пиене. Тя не е опасна, тук са специалистите от ВиК дирекцията, но съдържа частици и елементи от потъмняване и посивяване, които са в резултат на размътването на водата. Всяка година се случва това. Протестите, които се разбунват, аз виждам в тях също някакъв елемент. Ми каза и политически елемент на това разбунване, защото показателите тази година дори не са толкова лоши, колкото бяха миналата година по същото време, когато нямаше бунтове. Това е едно важно уточнение, което държа да направя. Но, въпреки всичко, ВиК е длъжно да осигурява добра услуга. И аз тук имам сериозни критики като от името на държавата, като принципал на 51% от, като мажоритарен собственик на дружеството, съм разпоредила спешно свикване на ВиК дружеството на всички собственици от името на държавата, по мое искане, което съм разпоредила още днес. ВиК-то, което както това и както всяко друго ВиК е длъжно да осигурява добра услуга, когато тя не може да бъде предоставена в случая недобро качество на водата, тя е длъжна да направи алтернативно доставка на вода с водоноски, доставка на питейна вода в детските градини, доставка на пречистена вода с добри параметри на болните на хемодиализа и на болните съответно в болниците. Това не е направено от ВиК дружеството. Аз ще изискам обяснение от ВиК управителя на ВиК дружеството, но това, което ще инициирах днес с моето разпореждане, да се свика заседание и да се осигури допълнително за следващите поне 3 седмици питейна вода, чиста за сметка на дружеството, на всички детски градини и на болницата, особено на в отделенията, родилните отделения, за да подсигуриме, че това, което именно като качество на водата, ще бъде предприето, осигурено за сметка на ВиК дружеството. Такива са мерките ни към всяко едно друго дружество. До тук, когато има такива ситуации, не на едно-две места в България има проблем с липсващи пречиствателни станции специално за питейна вода, така че дружествата имат ангажимент да изпълняват тези изисквания и те трябва да го правят съгласно изискванията на закона. Освен необходимите инвестиции в ВиК сектора за пречиствателни станции за питейни води, които ние ще положим усилия да се случат, именно реформирайки сектора, изготвяйки инвестиционните прединвестиционни проучвания, включително за Шумен, предвиждаме включването за финансиране 2014-2020 на пречиствателна станция за питейни води, както и на много други места. Това е част от нашите приоритети. Използвам случая да кажа, че България важи приказката във вода газим, жадни ходим, защото няма достатъчно съоръжение, няма достатъчно язовири за питейна вода. Затова наш приоритет, освен изграждането на пречиствателни станции за питейна вода, това е изграждането на язовири. Миналата седмица започна строителството на язовир Пловдивци. Надявам се тази година да изберем успешни изпълнители и да започне строителството и на язовир Лодаяна и ремонта на язовир Студена. Също важни съоръжения за питейна вода, за да направим необходимото да минимизираме броя населени места с режим на водата. С язовир Пловдивци решаваме проблема на 40 000 души от Смолянска област. С язовир Луда Яна, който е в района на Панагюрище, решаваме проблема на още 60 000 население, което живее в този регион. Така че поетапно това е една много важна инвестиция за преодоляване на проблема с липсата на вода за питейни нужди. Следваща стъпка, като бих казала сериозна дейност, която беше извършена като отчет на друг обхват на дейности на Министерството, това е управлението на изключителната държавна собственост, именно плажовете. Макар че зимата не е актуално да се говори за плажове, напротив, сега е обаче момента да се подготвим за летния сезон, за да имаме в максимална степен осигурено добро плажуване, достъп до плажната ивица, стопанисване и чисти, приятни плажове за всички плажуващи и техния достъп безплатен по конституция до плажната ивица. Какво направихме? Екипа на дирекцията в Министерството стартира няколко процеса. Първият най-важен процес, това е процедурите за отдаване на поднаем на плажове, които нямат своите стопани. Вече са обявени 22 такива процедури на сайта на Министерството за натърсене на наематели на 22 плажа. Паралелно с това се подготвят оставащите, защото общо 37 плажа ще бъдат отдадени под наем в резултат на тези процедури, които ще обявим. 22 са обявени, останалите ще бъдат обявени през месец март. С това се надявам, че най-важните плажове, които има най-голяма посещаемост по Черноморското крайбрежие, ще бъдат стопанисвани по начина, по който се изисква и съгласно наредби. Паралелно с това, надявам се още в сряда следващата седмица е първия пакет, и напред във времето това са и отдаване на концесии на плажове, още 10 броя концесии, за които имаме заявени инвестиционен намерение и интерес от потенциални концесионери. Така че ще обявим първо 5. Те ще бъдат 2 пакета по 5 броя плажа, които да бъдат отдадени на концесии в изпълнение на закона за отдаване на концесия на морски плажове. Ако по една или друга причина концесионните процедури не са успешни за тези плажове, алтернативно, разбира се, ще обявиме процедура за отдаването им под наем за 5 години или докато се проведе процедура за тяхното концесиониране. Паралелно с това, за всички останали плажове, които имаме на територията на страната, се утвърждават новите схеми за разполагане на преместваеми обекти, разполагане на медицински пунктове и всичко това, което е в изпълнение на закона. Утвърдени са над 50 такива схеми, процедури за водноспасителна дейност, за медицинска помощ и всичко това. Това е паралелен процес, който ще тече. Използвам случая да кажа, миналата година Министерството не е правило проверки на плажовете, не е правило дали и наемателите и концесионерите, които са 120 на брой, си изпълняват задълженията, дали има чисти, дали чистят плажовете, дали има достатъчно на брой спасители, медицински пунктове и съответна апаратура. Тази политика е крайно неприемлива за нас. Затова още през юни месец започват проверките за готовността на наемателите и концесионерите, за да осъществяват своите задължения по водноспасителна, медицинска и друга дейност. Това е по отношение на плажовете. Други няколко важни теми, които също можем да отчетем напредък в работата на Министерството. Това е основен приоритет, той е и в коалиционната ни декларация, той е в управленската ни програма, разработване на целенасочена политика, целенасочена програма към слабо развитите региони, изоставащите и най-бедните региони. Специален нарочен заместник министър има в екипа на Министерството. Имаме специален съвет за регионална политика, който не само е създаден, започна своята работа да функционира. Проведени са и 6 съвета на ниво област, на ниво 6 региона за планиране, на които са разработени приети планове, програми и вече имаме разработени и технически задания за 6 региона, с които да се разработят конкретните проекти, които, чрез които ние искаме да подкрепиме най-слабо развитите региони като дейност. Следваща много важна стъпка, която искам да отчета, това е като част вече от електронното управление. Министерството също има своя ангажимент към цялостната политика за електронно управление на държавата, на услугите, които се предоставят в няколко категории. Наш важен приоритет, това е електронизацията на кадастъра, обединяването на кадастъра, имотния регистър и регистъра, така наречените КВС-та, картите на възстановена собственост в земеделието. Имаме разработена концепция, тя е качена на сайта за обществено обсъждане, така че се надяваме в стъпките за обединяване на всичките регистри поетапно да увеличим процента на кадастрална карта на страната и да предоставяме електронна услуга по най-добрия начин за гражданите и за бизнес. На следващо място това е инвестиционния и строителния процес. Пак казвам, освен, че върнахме правомощията на общините, тук мога да отбележа, че работим активно, разбира се, и по всички процедури за одобрение на проекти, издаване на разрешение за строеж и строителен контрол, защото още една дейност на Министерството, която беше замразена в последната година и половина, това е строителния контрол, а именно извършването на проверки, законосъобразността на издаваните актове от областни и общински администрации, както и извършването на това дали строителството спазва изискванията, дали е законно, дали не се строи в чашите на изобилите, дали не се строи по Черноморското крайбрежие. Средногодишно такива проверки, такива премахвания са над 1000 годишно, а можем да отбележим, че за периода на нежелание строителен контрол да се извършва, тези проверки са сведени сигурно до 100, ако не бърка паметта ми доклада, който прочетох, така че имаме пълен отказ от извършване на реални дейности и строгостта, която трябва да прилагаме, и нулева толерантност към незаконното строителство. Още веднъж потвърждавам нашия твърд ангажимент, нулева толерантност към незаконно строителство, нулева толерантност към строителство на морския бряг, защитени територии, независимо на територията на кой регион или област се намират. С това мисля, че най-важното обобщение на това какъв е нашия отчет, той може да е много дълъг. Радвам се, че постигнахме толкова много за тези 100 дни, за да можем да отчетем дейности много. Актуална тема е, разбира се, с флашищата и геозащитите. Само една статистика да дам. Към Министерството на регионалното развитие функционират 3 търговски дружества за геозащита, които правят наблюдение, мониторинг, заснемане и поддържаме регистър на всички активни или свлачища на територията на цялата страна. Съгласно този регистър, общия брой на свлачищата са 1851, от които 471 са активни или активизирани в последните години и месеци в резултат на валежите. Искам само да дам един пример, с който да нагледя, че ситуацията и защо казах, че 2015 годината ще бъде критична. Ще е критична от гледна точка на свлачищата. Това ще е годината на многото свлачища, които са се активизирали вече и които, за съжаление, очакваме да бъдат активизирани. Извън тези 1851 свлачища, искам да кажа, че само за последния месец и половина от началото на тази година общо, чисто нови активизирани свлачища имаме 18 или общо 26 нови свлачища са се активизирали на територията на цялата страна. За да дам един пример, през 2002 година общо на територията на цялата страна за цяла година свлачищата са били 20, които са активирали. А ние за месец и половина имаме 26 активизирани за месеците януари и ето сега сме в средата на февруари. Това ни дава основание, наблюденията, които извършват геозащитите и съответно отговорните дирекции и служители в Министерството, че ситуацията е сериозна, активизирането на тези свлачища и свлачищни процеси е много голямо. За целта ние актуализираме нашата национална програма за превенция, наблюдение и превенция на свлачища и свлачищни процеси. Тази национална програма ще бъде представена и на Министерски съвет, за да може да информираме Министерския съвет, тъй като при една такава критична ситуация това е наше задължение. От тук нататък ще се търси поетапно възможности за финансиране. В дългосрочен план програмата предвижда, че поне до 2020-2022 година над 870 милиона са необходимите средства за решаване на проблемите във всички райони, но за нас е най-важно в момента да фокусираме усилията си с ресурса, с който разполагаме или за който ще кандидатстваме с европейски фондове, да предотвратиме там, където имаме аварийно необходимост от укрепване на свлачища и свлачищни региони. Това е фонд Солидарност, това е Междуведомствената комисия по бедствия и аварии и това е предвидените почти 40 милиона лева с по оперативна програма Околна среда, именно за превенция и укрепване на свлачища и свлачищни процеси. Благодаря ви за вниманието.
Може ли да го питаме нещо? Понеже споменахте, че в сряда започва да се строи най-после северната тангента, може ли малко подробности? Това е издадено разрешително.
Подробности по тангентата ще дадем в сряда, когато направим първата копка. Моля ви за кратки въпроси. Дават ми знак парламентарния контрол. Чука на вратата ми. Имам да отговарям на 18 въпроса и трябва да тръгна. Кратки въпроси за тангентата в сряда.
Добър ден, Радио Канал. Госпожо Павлова, как ще коментирате атаките на лидерите на БСП, че програмата за саниране е най-голямата корупционна схема от последните години и че е схема за купуване на гласове? Според тях не е справедливо, че всички граждани ще плащат заема за програмата, а само няколко хиляди ще бъдат облагодетелствани и ще се изпълнят ли предвижданията ви от миналата година за очакваните през 2015 година инвестиции в инфраструктурата за 2 милиарда лева? Благодаря.
Започвам с инвестициите. Да, считам, че 2 милиарда лева е реално постижим инвестиционен ресурс или договори, които предстои да сключим, или разплащания, които предстои да направим. В рамките на и оперативна програма регионално развитие, новата и старата пътна инфраструктура, благоустройствени дейности и всички останали дейности, които Министерството предвижда да започне. Мисля, че това е един обозрим и възможен постижима цел, която сме си поставили. По отношение на програмата за саниране, пак казвам, политически са аргументите, защото тя е едно, бих казал, е чудесно съчетание между социална и икономическа политика, насочена към всички граждани, пак казвам. Така че няма как да има нито корупционна, нито предизборна схема, защото тази програма ще се реализира 2 години, ще се реализира и е в ръцете на кметове, пак казвам, кметовете избрани от всички политически партии. Всичко друго са спекулации. Други въпроси? Благодаря ви за вниманието.
Вие слушахте запис от пресконференция на министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова за представянето на отчет за постигнатото през първите 100 дни от управлението на министерството, която се проведе на 13 февруари.
Радио К2 от мястото на събитието.